Blaðsíða 97. Hvað veistu málfræði? Ó. Í talblöru hjá málfróði stendur. Hver var að andvarpa svona ofsalega? Masta þú? Æ, greyi mitt, vex málfræðin þér svona í augum. Uss, hafði engar áhyggjur. Ekki ætli ég að gera úr þér orð hlutafræðing með doktorsgráðu í setningafræði, ekki strax allavega. Nei, séðu til. Fyrst ætli ég að fá að segja örfá orð einfalda íslenska málfræði. Það skaðar nefnilega engan að kunna eilítið fyrir sér í málfræði. Hún hjálpir þeir að skilja hvernig tungumáli virkar og hvaða reglur eru í gildi. Ágæt þekking á málfræði gerir þeir að betri málnotanda, svo eins og þeirra módelsmiður setur saman flugvél. Hann vill alls ekki vera án leiðbeininga. Í verkefnarama stendur. Skrifaðu málfróði óformlegan tölvupóst. Segðu honum hvað þér finnst að læra málfræði. Rökstyttu skoðun þína. Nefndu hvaða málfræði atriði þú kannt vel nú þegar og hvaða atriði reynast þér strembin.